facer?
Sí. A ver, pero, por que fai, por que faz poesía social?
A poesía social penso que é unha, é algo moi importante, é unha dimensión moi importante, non só na vida do home, sino na vida da colectividade. Ademais, entendo que un escritor calquera, non só un poeta, cantos máis temas, canto máis rica seña a súa temática, máis en consonancia está cabida. Para min a literatura, e máis concretamente a poesía, é sempre unha consecuencia da vida que debe estar ao servicio do home. Polo tanto, o social é unha dimensión moi importante na vida colectiva dos povos, tamén na vida dos individuos en canto pertenecen a eses povos. Por outra banda, entendo que o social, ademais de do que ten xa como valor en sí, que é un tema tan válido como outro calqueira, tense dado caso, por exemplo, moi claro de moita xente que deu a súa vida polas súas ideas políticas, sin embargo non as deu pola purita de turno ou non estaría disposto a dales porque lle agrediran a súa paisaxe natal ou outras cousas. Nesto eu penso que hai que matizar bastante, porque no que se chama poesía social hai o que se chama tamén poesía testimonial e poesía política, incluso poesía política de partido. Todo isto, é dicir, que a poesía social e a poesía política concretamente é algo que ven xa dende moi lonxe. Os gregos, por exemplo, xa facían este tipo de poesía. Homero, na Ilíada, o único que fai é xustificar a destrución polos gregos de Troia. É dicir, que aquí non só é unha poesía social, sino que é unha poesía que podemos chamar guerreira. Os guerreiros de Esparta, antes de entrar en combate, escuitaban os versos de Tirteu. Por exemplo, en Roma, Virgilio escribiu a Eneida, que moitos profesores de literatura ascéticos consideran unha maravilla e unha obra maestra, e Eneida non é máis nin menos que a deificación do emperador Augusto. Virgilio chegou incluso a ser casi un poeta ao sueldo do Imperio Romano. A súa obra, a súa gran obra Eneida, non é máis con a mitificación do pobo romano como un pobo superior e a deificación do emperador, e así sucesivamente hasta chegar, por exemplo, aos Lusíadas de Luís de Camões, que pasa por ser unha das maravillas da poesía universal, da poesía épica universal, e resulta que os Lusíadas, ademais de outras cousas, o mismo ca Ilíada ou ca Eneida, non é máis nin menos ca consagración poética do colonialismo que fixeron os portugueses. É dicir, da agresión que os portugueses fixeron ao conquistar outros povos que moi pacíficos, que estaban espallados polo mundo adiante, e que os portugueses foron realmente a explotalos, a impoñerlles outra lingua, outra cultura e outra religión. E así poderíamos falar hasta os momentos actuales, citar, por exemplo, a un Neruda ou a moitos máis poetas que normalmente toman partido. Penso que os homes neutros son uns homes un pouco híbridos, e que hai que tomar partido polo que sea e defender o que cree, sempre que seña con honradez e con fidelidade, non só o que ele cree, sino tamén o que cree que é necesario para a súa comunidade. Mais ou menos é isto, non?
Cal foi o principal problema que trataches ti na tua poesía social, así, problema galego, non?
Penso que todos os problemas, desde a situación de opresión e de desenvolvemento que padece o povo galego, que está moi claro, penso eu, en Aldraxe contra a Xistra, que é un libro que si ben se reeditou, saiu recentemente nos versos de 30 outonos tuvo que ser editado en Suiza, neste libro intento facer cunha mentalidade de hoxe un canto épico da situación real do noso pobo. Eu penso que teño falado da situación da nosa lingua, da situación da nosa cultura, da situación da nosa emigración, do problema obreiro en Galicia, é dicir, de toda a problemática sangrante e terrible que estamos padecendo os galegos. Porque, como dicía un pouco ao principio, a vida pon de diante de unha chea de posibilidades e de camiños, eu procurei nunca non especializarme, senón simplemente ter aberta a curiosidade e os ollos cara á vida e no posible reflexala na miña obra.
Bueno, estes eu creo que estuvemos asimilando e tal. Por que publicaches os teus principales libros de poesía social, non? Ou, bueno, casi toda, fora do Estado.
Por un problema de censura. Cando eu empecé a escribir en galego, o meu primeiro libro é do ano 50, había unha censura realmente férrea en todo o Estado español. Había que mandar os libros a Madrid, entón había unhas tachaduras tremendas. E non só os libros, incluso para os recitales de poesía había que mandar os propios poemas. Polos anos 50 e tantos, incluso non estaba autorizado a facer un recital en galego. Había que ler, por exemplo, ou recitar tres poemas en español e un en galego. Por iso, a xente da miña xeneración, os escritores da miña xeneración, teñen unha obra en español. Nós tiñamos uns poemas para mandar a censura, para os recitales e para que nos deixasen pasar. Despois, estes poemas, xa cara aos anos 50 e moitos e cara aos anos 60, os poemas en castellano ou en español seguíanse mandando mismo, non? O que pasaba era que xa non se leían e comenzaban a ler os poemas galegos. E logo tamén se comenzaron a ler poemas que previamente non pasaron pola censura. Isto traía problemas realmente con todas as forzas represivas, a veces algunhas multas, a veces pechas de agrupacións culturales, é unha problemática grande. En canto a non publicación de parte dos meus libros naquel momento aquí, era porque non había posibilidade ninguna de editalos. Entón foronos editando ou ben colonias de galegos emigrados tanto en América como en Europa, como outros que saíron en Portugal ou en Francia.
Crees que algún dos temas que criticaches nos teus poemas están solucionados hoxe en Galicia?
Penso que non. Penso incluso que nos últimos anos do franquismo houbo unha esperanza de que Galicia se organizase e despertase dunha vez. Logo veu esta democracia burguesa esfarelou, non corroeu e detrupou bastante moitas daquelas esperanzas, daquelas ilusións. Tanto é así que incluso eu penso que a situación que empeorou bastante en algúns aspectos. Se na Constitución Española Galicia foi reconocida como unha nacionalidade histórica xuntamente con Euskadi e con Cataluña, foi porque no ano 36 e a xeneración galeguista da anteguerra logrou un estatuto de autonomía que en Galicia se ganou mayoritariamente. Logo, nos anos da época franquista, houbo un gran rexudir cultural en Galicia, houbo incluso polos anos 68 unha serie de fenómenos como foron a galeguización da universidade, a nova canción galega, o que xurdiron unha chea de editoriales, que eso fixolles pensar mesmos de Madrid que aquí había unha forza nacionalista que en realidade despois esfarelouse. Unos traicionaron o nacionalismo, outros foronse para a súa casa, outros cansáronse da loita e afloxaron na súa resistencia. houbo unha serie de causas, pero eu desde logo estou convencido que se non houbera aquel sacrificio e aquel traballo, sobre todo político, concretamente do vello Partido Galeguista, que culminou no estatuto do 36, e non houvese aquel gran florecemento galeguista que se foi iniciando nos anos 50, que seguiu polos anos 60, que incluso a Constitución española non reconocía a Galicia como unha nacionalidade histórica. E os resultados estánse vendo agora, que claro, Galicia ten un trato todo máis como Andalucía, pero claro, que non o ten nin como Euskadi, nin como Cataluña, nin moitísimo menos.
Cales son para ti os escritores máis importantes que trataron o tema social en Galicia?
O tema social en Galicia foi tratado xa dun xeito, ademais, moi directo e moi crítico por moitos dos poetas dos cancioneiros medievales. Un gran exemplo de poeta social foi Rosalía de Castro, que foi a gran voz que tuvo o povo galego, eu penso que aínda non superada en moitos aspectos. Foi un gran poeta social pondal, foi no Curros principalmente, e foi no tamén o mismo Lamas Carvajal. Outro gran poeta social e nacionalista foi Ton Ramón Cabanillas. En fin, en Galicia, dende vello, xa hai unha gran tradición de poesía social que chega hasta os nosos días, que chega hasta este momento mesmo.
Por que crees que xa non se fai unha poesía social así tan forte como antes, que chegara tan tan directamente, non? Que hoxe xa non se fai así?
Bueno, houbo un gran boom da poesía social realmente dos anos 60 aos anos 70 e tantos. Quizá que a voz máis expresiva e máis importante desta literatura foi Celso Emilio Ferreiro. Celso Emilio Ferreiro foi realmente un poeta social, aínda que eu creo que hai que distinguir moi claramente que isto non quero falar nada contra a calidade poética de Celso Emilio, que tiña efectivamente unha gran calidade poética. Foi un poeta social, mas non foi un poeta nacionalista. É dicir, que os temas de Celso Emilio son uns temas moi abstractos, uns temas moi xenéricos e uns temas que non están concretamente, especificamente enraizados en Galicia. Mesmo vin con gran alegría pola miña parte, o dicir isto teme costado incluso moitas incomprensións e algúns disgustos, en algún texto de literatura que anda por aí, que di que Celso Emilio Ferreiro, que é un poeta máis que nacionalista, é un poeta socialista. Eu estou moi de acordo nesta valoración. Pois ao que iba, despois da poesía de Celso Emilio Ferreiro e do boom que supuxo sobre todo Longa Noite de Pedra, houbo unha escola que é a dos novísimos, a que conocida como poetas novísimos, que son 10 que están representados, mellor ou peor, na antoloxía de María Victoria Moreno Márquez, que coido que se publicou no ano 1972, que seguiron estas pautas marcadas principalmente por Celso Emilio Ferreiro. Entón, produxose unha especie de saturación desta poesía social. Esta poesía social non só se convertiu nunha escola, senón que se convertiu, podemos dicir, nunha escolástica. Entón, o que se fixeron foi repetir cousas e repetir fórmulas ditas. Logo, co grupo rompente, cara os anos xa 70 moitos, pois fíxose o rompemento e voltouse a unha poesía lírica. Aquí eu penso que este agotamento da poesía social nestes momentos, que é unha cousa puramente momentánea, porque cada xeneración realmente trae a súa linguaxe. O que cambia, o que vai cambiando a través da literatura e a través do tempo é fundamentalmente a forma. Ten que vir outra nova xeración que renove o lenguaxe, que teña mesmo outra concepción da vida e que poida renovar esta problemática que está aínda moi vixente e que é aínda moi sangrante do noso povo. Para poñer un exemplo do que pode ser esta rotura de linguaxe, isto vese moi claro, e falo, por exemplo, da literatura galega. Cabanillas e Ramón Cabanillas foron dous poetas galegos contemporáneos que conviviron, por exemplo, con Manuel Antonio e con Amado Carballo. Vos fixádevos, por exemplo, a rotura, non, e a diferencia que hai de linguaxe e mismo de concepción poética entre unha saga de don Ramón Cabanillas ou un soneto de Noriega Varela e o verso librismo, por exemplo, de un Manuel Antonio, non? Eu penso que o problema que é este, fundamentalmente. Cada xeración, naturalmente, ten que facer a súa linguaxe, pero tamén necesita un tempo para facelo.
Cache parece o problema máis importante hoxe en Galicia? Así...
Pois o máis importante pareceme o da súa dependencia colonial. De que Galicia non é dono, non é dona, do seu poder político e, polo tanto, non é dona dos seus recursos. Estas dúas causas que acabo de sinalar, é dicir, falta de poder político e, polo tanto, falta de poder ela directamente dispoñer das súas enormes riquezas, tanto mineiras como agrícolas, unha vez feita a reforma agraria ou mariñeiras, levo ao estado que temos de su desenrolo, que, dende logo, se non tomamos conta do noso, vai non ser moi difícil poder sair del. Isto trae como consecuencia a brutal emigración que padecemos, que vimos padecendo ademais dende o século XVI, a non normalización da nosa cultura, o desprestixo aínda que está a nosa lingua, toda esta problemática do colonizado e do subdesenrolado.
Más o menos vamos a parar.
Canción para cantar todos os días. Hai que defender o idioma como sexa, con rabia, con furor, a metrallazos. Hai que defender a fala en loita rexa, con tanques, avións e apuñetazos. Hai que ser duros, peleos intransixentes, cos que teñen vocación de señoritos, cos porcos desertores repelentes, cos cabras, cos castrós e cos cabritos. Temos que pelexar cos renegados, cos que intentan borrar a nosa fala. Temos que loitar cos desleigados, que desexan matala e enterrala. Seríamos infalmos ninguén, unhas cantas galiñas desprumadas, os nosos enemigos saben ben que as palabras pencen as espadas. O idioma somos nós, povo común, vencello que nos xungue ten en pé, herencia secular de cada un, fogar no que arde acesa a nosa fé. Canción do intre de ollar a propia terra. Ergo os ollos na máis polo lecer de mirar a nai terra tan fermosa. Galicia para vivir e para morrer, terra túa e máis miña, terra nosa. Terra crara e escura en grata e nobre, terra probe sinxela e complicada, raída que vimos, teito que nos cobre, nai indiferente, xorda, patria amada. Estou sobre ti, ben sei, sin merecerte, tripando teu chau, o teu torrón. A miña alma é pequena para quererte, é pequeno para amarte o corazón. Homes e terras fante a ti, Galicia. Ti eres mar, terra, homes, ruín sorte. Galicia na tristura e na ledicia, xogando a ti mesma, a vida ou morte.